Gloria plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus.
Peccator.